Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am vorbit până acum despre ce a făcut Dumnezeu în primele trei zile și am atras atenția că este vorba despre cadrul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru om. Este modul în care Dumnezeu își arată dragostea sa față de om încă înainte de a-l crea. Asemenea unor părinți iubitori, Dumnezeu pregătește tot ce este nevoie ca omul să aibă un cadru de viață în care toate nevoile lui să fie împlinite. Astăzi mergem mai departe în incursiunea noastră în Sfânta Scriptură și o să vedem în continuare modul în care a luat naștere lumea în care trăim. Am ajuns la cea de-a patra zi. Până acum a fost creată lumina, apoi a fost creat cerul, uscatul și vegetația, iar acum creația continuă cu soarele, luna și stelele, păsările și viețuitoarele mărilor, animalele, iar ca o coroană a creației, omul. Să parcurgem însă fiecare etapă așa cum este ea prezentată în Cuvântul lui Dumnezeu. În a patra zi a fost așa, versetul 14 al primului capitol al cărții Geneza. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Dați-mi voie să spun că eu cred că nu este vorba despre crearea în acel moment a soarelui, lunii și stelelor. Părerea mea este că ele au fost create într-un alt moment, iar acum Dumnezeu le chema doar să ocupe poziția pe care o au astăzi în sistemul solar. Au fost chemate să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Dumnezeu a așezat unul din acești luminători să guverneze ziua, și trebuie să recunoaștem că soarele o face destul de bine, iar celălalt luminător, noaptea. Este vorba despre lună. Nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, dar nenumărați îndrăgostiți sunt inspirați de lumina acesteia. Personal, am cerut-o pe soția mea în căsătorie la lumina ei. Pot să vă garantez că luna a jucat un rol important în răspunsul ei. Nu știu ce s-ar fi întâmplat la lumina zilei. După ce vorbește despre cei doi mari luminători, apare ca o paranteză, a făcut și stelele. Ca să faci stelele nu este o lucrare de pus între paranteze, dar nu este cazul în ce-l privește pe Dumnezeu. John Wesley, celebrul predicator american, a spus: Dumnezeu a creat cerurile și pământul și numai cu jumătate de efort. Dumnezeu a făcut și stelele. Mai departe, versetul 17. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Ați observat, cred, că Dumnezeu este cel care face separarea, așa cum reiese din cuvintele sale, să despartă lumina de întuneric. El încă mai face lucrul acesta. Sunt astăzi oameni care întreabă, care este diferența între bine și rău? Dragii mei, Dumnezeu este acela care a trasat toate granițele. Cum putem ști ce este bine? Dumnezeu ne spune ce este bine. Dumnezeu a așezat anumite principii în această lume. Dumnezeu separă lumina de întuneric și este la fel de clară ca și binele de rău. El este acela care diferențiază lucrurile și încă o mai face. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua a patra. După ziua a patra urmează ziua a cincea și versetul 20. Dumnezeu a zis, să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Observați, vă rog, ce afirmă Dumnezeu cu privire la ceea ce făcuse. Erau bune. Atunci când Dumnezeu intervine, ceea ce face El este bun. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor, să se mulțească și păsările pe pământ. În una din prezentările anterioare, spuneam că unul din oamenii de știință a afirmat că dacă elevii trebuie să învețe teoria creației, atunci trebuie să învețe și teoria berzei. Bineînțeles, era o afirmație ironică. Interesant este însă că Biblia are un răspuns clar față de această problemă, ea precizând că aceste animale vor naște. Și este o lege naturală, valabilă și pentru om. Nu veți găsi un bebeluș la rădăcina unui pom, nici o drăgălașă fetiță cu bucle blonde aduse de barză. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a cincea, citim în versetul 23.
O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce
ziua a șasea este ziua în care apar viețuitoarele mărilor și păsările cerului. Dumnezeu a zis, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite târâtoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Observați din nou specificația după soiul lor sau după tipul lor, după rasa lor. Vom vedea că Dumnezeu separă lumea vegetală și lumea animală de umanitate atunci când afirmă clar: să facem om după chipul și asemănarea noastră. Această creatură reprezintă un mare interes pentru noi, pentru că el este stră bunicul tău și al meu. Aceasta înseamnă că pe undeva noi suntem verișori. Poate nu unii foarte apropiați, dar înseamnă că umanitatea este de fapt o mare familie. Iată-ne ajunși, dragi ascultători, la momentul în care apare pe scenă strămoșul nostru comun, Adam. În versetul 26 citim: apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Prima întrebare care se ridică este: cum a fost creat omul? Următorul capitol ne va spune aceasta. În orice caz, Dumnezeu creează omul și apoi îi oferă un mandat. Îi spune omului că el trebuie să stăpânească. Dumnezeu i-a dat omului capacitatea de a domina peste pământ, deși nu cred că aceasta înseamnă că Dumnezeu l-a făcut pe Adam un fel de grădinar suveran peste grădina Edenului. Oricum, Adam a fost investit cu o mare autoritate. Vom vedea mai târziu că Adam avea și anumite responsabilități față de această creație pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Dar acum Dumnezeu ne spune că el a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ceea ce avem aici nu este decât simplul fapt al creierii omului. Aceasta este și cea de-a treia oară când găsim cuvântul bara, care înseamnă că omul a fost creat din nimic. Nimicul de aici are sensul că omul a fost o creatură nouă. Bara este același cuvânt care apare în primul verset din Cartea Geneza. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dumnezeu a creat universul fizic, apoi el a creat viața. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele. Acum vedem că Dumnezeu îl creează pe om. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. El va reveni cu mai multe detalii despre modul în care l-a creat pe om în următorul capitol, și putem vedea din aceasta că el n-a dat detalii despre celelalte etape așa cum o face când este vorba despre om. De altfel, toată informația pe care Dumnezeu o dă despre creație poate fi rezumată în acest verset: la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. N-ar fi putut el da și o versiune în detaliu așa cum face cu omul? Ba da, dar nu o face. Nu recurge la detaliere decât în ceea ce privește etapa creării omului. De ce oare? Pentru că această istorie a fost scrisă pentru om. Dumnezeu vrea ca noi să ne cunoaștem originile. Este ca și când Dumnezeu ar fi spus: aș vrea să fii foarte atent la modul în care ai fost creat și să nu faci speculații despre crearea universului. Ceea ce ne spune acest verset este foarte important. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Doresc să subliniez că aceasta este una din cele mai importante informații din cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă pot gândi la ceva mai minunat decât aceasta. Dar ce înseamnă ea? Că omul este ca Dumnezeu și mă gândesc la Sfânta Treime. Nu știu dacă am menționat că Sfânta Treime este alcătuită din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. O să revenim cu o discuție despre Sfânta Treime, dar am vrut să fac această clarificare mai întâi. Nu vreau să jignesc pe cineva presupunând că nu are asemenea cunoștințe, dar am fost martorul involuntar al unei discuții în care Sfânta Treime era negociată între cei doi interlocutori, fiecare dându-și cu părerea. Unul spunea că Sfânta Treime este alcătuită din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, iar altul spunea: nu, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Maria, mama Domnului Iisus, alcătuie Sfânta Treime. Acum, Maria, mama Domnului Iisus, are un rol important în Sfânta Scriptură, dar în niciun caz nu ocupă un asemenea loc în cadrul Sfintei Treimi. Vom mai reveni, așa cum am mai spus, asupra acestor aspecte. Să revenim însă la om. Am spus că el a fost creat asemenea lui Dumnezeu. Poate că cineva imediat se grăbește să afirme: ha, știu la ce te referi. Te referi la faptul că omul este și el alcătuit din trup, intelect și suflet. Da, cred că este o afirmație adevărată. Pavel, în scrisoarea pe care o adresează tesalonicenilor, cei ce vor să verifice vor găsi textul în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, scrie: Dumnezeul păcii să vă sfințească el însuși pe deplin, și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Deși lucrul acesta este adevărat, vom vedea în capitolul următor că este vorba de ceva mai mult de atât. Eu cred că această asemănare se referă la personalitatea omului. Ca personalitate, omul este caracterizat de conștiință și este capabil să ia singur decizii. El este un agent moral liber. În aparență, acesta este lucrul care asigură unicitatea rasei umane. Părerea mea este că aceasta înseamnă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar să mergem mai departe și aflăm că Dumnezeu a creat omul ca fiind parte bărbătească și parte femeiască. Nu acesta este versetul care ne dă detalii despre cum a fost creat omul și cum a fost creată femeia. Din nou trebuie să așteptăm până în cel de-al doilea capitol pentru a afla detaliile. Dar lucrul acesta confirmă încă o dată că el n-a intenționat să ne dea informații detaliate despre univers, ci să ne arate că el este creatorul lui. Aceasta ne aduce înapoi la versetul pe care l-am mai citat din Cartea Evrei, capitolul 11. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Lucrurile pe care le vedem noi astăzi au fost făcute din lucruri care n-au existat înainte. Creația a fost făcută ex nihilo, din nimic. Cineva a spus: explică lucrul acesta. Prietenul meu drag, eu nu pot să explic un asemenea lucru. Nici măcar evoluționismul nu o face. Evoluționismul, nu știu dacă ați observat, niciodată nu va răspunde cum din nimic a fost făcut ceva. El începe întotdeauna cu o mică amibă sau cu o cutie de gunoi, ori cu o mică bucățică de algă sau cu un animal într-un copac. Mințile au nevoie de ceva cu care să înceapă, dar Dumnezeu n-are nevoie de nimic. Dumnezeu a creat. Aceasta este minunata revelație a acestui capitol. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Este foarte clar, dragi prieteni, că Dumnezeu a dat acestei creaturi ceva special. Mai întâi el îi spune omului: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Acest lucru îl repetă și după ce creează femeia. Se pare că Dumnezeu este cel care introduce subiectul sexului în istorie. Este interesant că lumea de astăzi este convinsă că ei au făcut cea mai mare descoperire în acest sens. Dumnezeu însă menționează acest lucru chiar de la început. De fapt, sunt 4 metode pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a aduce omul în univers. Una a fost creația directă. Este vorba de Adam. A doua a fost un act de creație indirect, fiind vorba de Eva. A treia metodă este cea prin care o fecioară naște un prunc și este vorba de nașterea Domnului Iisus. Cea de-a patra metodă este cea binecunoscută a reproducerii naturale. Problema este că această a patra metodă a degenerat atât de mult în zilele noastre, într-un mod pe care Dumnezeu niciodată nu l-a intenționat. Dumnezeu a creat omul pentru a se reproduce. Este un adevăr minunat, glorios, pe care omul l-a pervertit. Oamenii scriu lucruri murdare, degradante și apoi le numesc cărți, alții produc lucruri urâte, murdare și le dau titlul de artă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceia care se ridică să critique această pervertire, această degradare. Este nevoie de mai mulți oameni care să demaște obscenitatea și promiscuitatea întreținută doar de dorințele nestăpânite ale omului. Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu este ființa eternă, esențială, și El dă omului un suflet nemuritor, așa cum i-a dat și personalitatea. Omul are o conștiință, are puterea de a delibera, de a lua decizii, dar are și o responsabilitate morală distinctă. Așadar, dragi prieteni, vedem cum a creat Dumnezeu această lume. Și am văzut, și repet lucrul acesta, că Dumnezeu nu este interesat în a ne da o istorie sau o explicație în detaliu a modului în care a creat tot ceea ce a creat. Primul capitol nu este altceva decât o relatare abreviată a creației. Aceasta se întâmplă pentru că Dumnezeu este interesat, de fapt, de om. Omul este pus în centrul atenției. Restul constituie doar cadrul în care va fi pus acest om. Investigațiile oamenilor pentru a descoperi lucruri pe care Biblia nu le spune s-au transformat de cele mai multe ori în speculații. Omul s-a retras din centrul creației și s-a identificat cu detaliile ei, amiba, maimuța și altele de acest gen. Dar, pentru Dumnezeu, omul ocupă locul central al creației. Acest lucru este zugrăvit și în cel de-al doilea capitol al cărții Geneza. Un aspect care își are debutul în cel de-al doilea capitol al Bibliei, pentru că apoi să apară mereu și mereu, este Revelația. Revelația este una din amprentele inspirației. Este acea regulă a repetiției sau a recapitulării. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atunci când ne dă cuvântul lui Dumnezeu, o face într-un mod pe care noi îl cunoaștem destul de bine. Mai întâi, El ne dă o serie de fapte și adevăruri, apoi revine asupra lor, le evidențiază pe cele mai importante și le elucidează pe larg. Aceasta se întâmplă și în capitolul 2 cu privire la cele 6 zile a creației. Aceeași practică va fi observată mai târziu în cartea Deuteronom. Deuteronom este cartea în care este interpretată legea după cei 40 de ani de experiență în deșert. Deuteronomul nu este doar o repetare a legii, ci și o interpretare a ei. La fel este și în cazul evanghelilor. Nu avem o singură evanghelie, ci 4. Așadar, avem de-a face cu o practică frecventă a cuvântului lui Dumnezeu. Tema reluată în acest al doilea capitol al Genezei este creația omului. Va începe însă cu ziua sabatului. Dragii mei, o să revenim asupra acestor aspecte și o să mergem mai departe în a descoperi ceea ce ne spune Dumnezeu cu privire la felul în care omul a apărut pe acest pământ. Așa cum am văzut, pentru Dumnezeu este foarte important ca omul să-și cunoască originile, să înțeleagă care este scopul cu care a fost pus pe acest pământ și care este finalitatea existenței sale. Asupra tuturor acestora o să medităm în continuare și fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească și să ne ofere lumina de care avem nevoie pentru a înțelege toate aceste lucruri. Nu doar cu scopul de a ne îmbunătăți cunoștințele, ci cu scopul de a-L onora pe acela care ne-a creat, pe acela care ne susține și pe acela care a pregătit pentru noi un loc special în care să petrecem o veșnicie întreagă cu El. Trebuie însă să ne pregătim să-L întâlnim. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.